suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citim printre rânduri. Avem pentru astăzi un subiect destul de provocator și complex în același timp, care necesită multă atenție. Vorbim despre minciună, adevăr și conștiință. Am găsit un articol destul de provocator, minciuna ca modalitate de modificare a conștiinței. Aș vrea să-l citim și să discutăm pe baza acestui articol. În regimurile totalitare, minciuna a fost importantă, a generat mult rău, iar oamenilor le-a fost greu să treacă peste credințele greșit înrădăcinate în conștiința lor de către liderii comuniști, persuasivi și convingători. Ce au încercat aceștia a fost nu doar păstrarea la cârma conducerii a sistemului pe care îl conduceau, dar mai ales modificarea conștiinței supușilor și transformarea lor în niște sclavi care să le servească scopurilor personale. S-a încercat asupirea voinței libere a oamenilor prin dezinformare și minciună, prin impunerea cu forța a unor valori arbitrare, prin inducerea forțată a unor credințe despre sistemul respectiv și despre liderii lor. Minciuna și neadevărul erau esența acestor regimuri, iar oamenii erau cobaii pe care se făcea experimentul. Este cel mai bun exemplu pentru a observa efectele minciunii. Dar să vedem cum anume au reușit să ajungă atât de departe. Pentru a se influența ceea ce se concepe, ce se proiectează, ce se gândește nou, se folosește minciuna conceptuală, care influențează felul de a vedea realitatea. Ansamblurile de opinii, de idei cu privire la problemele filozofice, științifice, politice, sociale, economice, artistice, etc. Iar într-un cadru mai general, influențând concepția despre lume și viață. De fiecare dată, într-un act comunicațional, se produce inevitabil o reducere de date și, deci, o distanțare de realitate. Definirea oricărei probleme influențează rezolvarea ei, prin însăși îmbinarea conceptelor constituente. S-ar părea că minciuna conceptuală este intrinsecă reflectării realității în conștiință, iar dimensiunea ei depinde de mărimea deviantei dintre cele două planuri. Apogeul manifestării minciunilor conceptuale îl găsim în regimurile totalitare. Apar minciunile cele mai minuțios elaborate, deoarece menirea lor era să confere ideologiei totalitare caracterul de sacralitate, de adevăr final, dincolo de orice îndoială, pervertind concepte deja cunoscute. Există trei modalități de deformare prin minciuna conceptuală. Prima, anularea limbajului, realizată prin intermediul limbii de lemn, prin conferirea de noi sensuri, prin schimbarea semanticii uzuale și a semnificațiilor anterioare a cuvintelor. 2. Anularea logicii, realizată prin apelarea la încrederea la realitate, prin recursul la mistica doctrinară și abandonarea efortului argumentativ. 3. Anularea realității, constă în înlocuirea părților din realitate incomode cu agregate conceptuale conforme dogmei și cu mituri legitimatoare și justificative. Noua realitate este văzută ca fiind cea mai bună, superioară oricărei realități. Refuzul minciunii conceptuale în regimurile totalitare se face cu mare dificultate și prin asumarea unor riscuri uriașe. Să ne amintim de arestul politic din țara noastră, câți intelectuali care au luptat pentru adevăr și dreptate au avut de suferit. Câți au fost nevoiți să fugă peste hotare pentru că le stricau planurile comuniștilor și trebuia eliminați. Date fiind acestea, observând puterea de distrugere a minciunii la nivel de mase, mai există oare dubii că efectele minciunii mai devreme sau mai târziu sunt negative? Are oare cineva dreptul să ne controleze dreptul la libertatea de gândire? Poate fi cineva atât de bun și atât de cinstit încât să ne mintă pentru a ne face fericiți? Se poate ajunge la fericire pornind de la niște credințe false? Este oare nevoie să construim o nouă realitate pentru a ajunge la scopul final? Și mai mult, atât de greu este de suportat adevărul și realitatea aceasta încât să avem nevoie să fim mințiți pentru a putea trăi în liniște? Educația copiilor noștri ar trebui să plece de la prezentarea onestă a realității, lăsând la latitudinea lor posibilitatea de a alege drumul viitor, de a se lăsa conduși de credințe false spre realitate. Avem cu toții responsabilitatea de a ne conduce viețile după niște principii reale și oneste, pentru că în caz contrar, conflictele nu vor înceta să apară. Spuneam că este un subiect complex și articolul este complex, vorbim despre minciună și nu orice fel de minciună, ci despre minciuna conceptuală, despre încercarea de a crea noi sisteme sau de a distruge un sistem credibil și încercarea de a forma și a deforma conștiința oamenilor. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la modul în care minciuna schimbă conștiința, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Cătălin Bărburescu, este și psihoterapeut. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Știu că vă supun la o grea povară astăzi, pentru că nu este un subiect confortabil, fie prin complexitatea lui, fie prin implicațiile destul de serioase, mă refer la planul politic, planul religios.
Acum, atingem. Subiectul este dificil, așa cum spuneați, atât prin complexitate, cred că cele 40-45 de minute suficiente. Nu sunt suficiente, adică ar trebui să spunem de la început ascultătorilor și telespectatorilor că nu vom epuiza subiectul și să nu se aștepte nimeni la...
Și la soluții,
exact. Aceasta este un aspect. Al doilea aspect însă, care mi se pare mie că îl face mai dificil, este lumea în care trăim. E lumea minciunii. Nu? Să vorbești într-o lume a minciunii despre minciună e o mare provocare. Nu cred că este un lucru simplu, mai ales că s-ar putea, sau mă tem că am ajuns în postura în care definim adevărul ca fiind minciună și minciuna fiind adevăr.
Și mai ales se poate ridica o întrebare de unde suntem noi convinși că modul în care noi privim lumea nu este o minciună.
Exact. Da. Corect. Da. Singura modalitate prin care putem să mai eliminăm din această suspiciune este aceea de a spune acelora care ne ascultă că au dreptul să ne contrazică.
Bineînțeles.
Și pot să nu fie de acord cu noi. Chiar ne-am bucurat să avem opinii, să avem păreri, să avem intervenții în așa fel încât să ne dăm seama că nu suntem chiar singuri pe lume.
Da. Domnule pastor, pentru început aș vrea să definim cumva minciuna. Ce este de fapt minciuna? Se pare că am deja un telefon.
Ah, ok. E bine.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Vă felicit pentru subiectul care îl puneți în dezbatere. Referitor la minciună, aș vrea să comentați un pic în ceea ce privește adevărul. Dacă anumiti lideri politici nu spun oamenilor tot adevărul pe care îl găsim în Scriptură, oare este o minciună 100% sau cum vedem lucrurile acestea?
Ajungem acolo, este un punct în discuția noastră, însă nu vreau să anticipăm.
Am anticipat?
Da, nu vreau să anticipăm pentru că este practic spre sfârșitul, a doua parte. Pentru că nu ne propunem să vorbim de politică practic aici, pentru că nu este un post.
Nu politică,
da, eu am zis. Despre adevărul din perspectiva religioasă.
Tocmai că noi atingem problema religioasă în emisiune și asta este
cea mai complex. Chiar cu acesta, nu m-am referit la politică, m-am
referit
la adevărul din Scriptură, pentru că sunt lideri religioși care nu spun tot adevărul și omit anumite adevăruri din Scriptură și spun că și duc mase mari un drum pe care consider că e un drum care duce la moarte, cum spunem Proverbe 14:12, că multe crezi, dar dacă nu spui tot adevărul, sunt oare responsabili acești oameni pentru neadevărul pe care îl spun? Sau o parte din adevăr care îl acoperă și îl ascund?
Da, pentru că vom aborda și problema surselor de autoritate care ne oferă un etalon, o normă după care noi probăm o ideologie sau alta și vom ajunge la aceste lucruri.
Bine, vă mulțumesc, Dumnezeu, să vă dea putere și să toți care ascultă să fie interesați de subiectul acesta, pentru că este un subiect care constă în mântuirea fiecăruia dintre noi.
Da, sigur. Mulțumim pentru intervenție. Frumos. Domnule pastor, haideți să începem cu minciuna, pentru că titlul articolului era minciuna ca modalitate de modificare a conștiinței. Ce este minciuna?
Minciuna este e un termen greu de definit totuși. De ce? Pentru că, pe de o parte, are de a face cu afirmații. De cele mai multe ori, noi tindem să reducem minciuna doar la nivelul afirmațiilor. Afirmații care, în mod voit, ascund sau exagerează sau nu prezintă adevărul în totalitatea lui. E doar un aspect
însă. Deci e dimensiunea verbală.
Exact. Avem minciuna ca acțiune. Acțiuni prin care încerc să ascund, să denaturez.
Diversiune.
Să exacerbez anumite aspecte care mă interesează pe mine. Avem minciuna ca intenție. Minciuna care e dincolo de acțiune, dincolo de verbalizare. Minciunea ca motivație, ca intenție de a vorbi sau de a face un anumit lucru. Pentru că uneori s-ar putea să mințim fără ca să avem intenția de a minți. Însă, în foarte multe cazuri, avem plănuită minciuna.
O premeditare.
Exact. Avem lucrurile gândite, puse într-o ecuație, într-o anume formă de manifestare, în anumite cuvinte, cu anumite aluzii, folosind un anumit ton, o anumită gestică. Minciuna, deci mi se pare un fenomen foarte complex, care implică, pe de o parte, motivațiile noastre, gândirea noastră, vorbirea noastră, modul în care alegem să simțim, să decodificăm anumite informații sau anumite experiențe de viață. Minciuna, din punctul meu de vedere, este ea însăși un atentat la felul nostru de a fi.
Da. Avem un telefon, după aceea continuă, e foarte acest sistem deja. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vă pun o singură întrebare, dacă îmi permiteți.
Spuneți!
Stă Biserica Adventistă de ziua șaptea și lumea în botezul biblic adevărat?
Dacă definim botezul biblic adevărat ca fiind botezul prin scufundare și numele Trinității, da.
Depinde cum definește ascultătorul nostru.
Depinde cum definiți botezul adevărat.
Mă refeream, dacă îmi permiteți, în sensul biblic de la început.
Care este sensul biblic?
Acela care l-a făcut în Faptele Apostolilor 2:38-39.
Păi definiți.
Păi să vă definesc, acolo stă scris că fiecare să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Ori noi astăzi stăm pe această, pe acest botez care stă scris în Matei 28:9.
Da, păi și netul Scriptură.
Păi, dar stai, domnule, un pic să ne înțelegem. Una este la început botezul și alta este botezul după.
Păi de ce? Înseamnă că Evanghelia pe Matei nu este atât de veridică și de autentică și de autoritară, cum este și perspectiva din Faptele Apostolilor? Asta creați un conflict în Scriptură, înseamnă.
Stați un pic să ne înțelegem. Adevăratul botez care venea pe timpul Ioan, de unde venea?
De la Dumnezeu.
Păi și dacă venea de la Dumnezeu, nu spune acolo în Ioan 1:29, iată Mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii?
Da.
Păi noi astăzi suntem așa. Stimați, frate de credință, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Divi și al Sfântului Duh.
Da.
Ori acest botez este un botez de tip nicean.
Nu este... este da, nu, subiectul nostru nu este botezul acum, dar nu putem contesta tocmai ce afirmă Hristos. Înțeleg ce vreți să spuneți aici.
Eu m-am pus o singură întrebare.
Da, eu zic că biserica botezul prin scufundare și numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh este unul biblic, pentru că Iisus Hristos afirmă așa. Acum nu, că eu înțeleg substratul, un substrat antitrinitarian și este altă problemă aici. Subiectul nostru este altul. Mulțumim pentru intervenție.
Bine.
Da, mai degrabă s-ar putea adresa la emisia de joi, la vremea întrebărilor, este
la domnul Moldovan.
Da, care se ocupă special de subiecte biblice.
Oricum, după cum văd, subiectul în sine naște o sumedenie de reacții.
Pentru că orice sistem politic și religios trezește suspiciuni, nu cumva este un sistem al minciunii în care oamenii sunt păcăliți să intervină și... oricum este foarte complexă situația.
Bun, deci vorbeam despre minciună ca fiind o acțiune, ca fiind o expunere verbală motivată cu dorința de a duce în eroare, de a înșela, de a obține eventual de la ceilalți avantaje pe care n-ai putea să le obții altfel, dacă aș putea să spun lucrul acesta. Deci orice intenție prin care încerci să duci pe cineva în eroare, din punctul meu de vedere, este minciună.
Da. Deci, practic, acum, cel puțin, articolul nostru se concentra special asupra minciunii cu premeditare. Încercarea de a înșela pe un om, de a crea un sistem astfel încât omul să nu doar să fie forțat, ci să-i modifici chiar perspectiva asupra vieții, asupra realității.
În articolul pe care l-ați citat în debutul emisiunii, dificultatea pe care o văd provine nu din faptul că cineva ocazional sau, știu eu, în anumite contexte mințea, ci că un sistem întreg avea ca obiectiv minciuna.
Și modificarea conștiinței.
Și al doilea lucru, deci sistemul avea ca obiectiv minciuna și al doilea lucru, această minciună era spusă cu scopul ca omul să fie schimbat, să fie transformat.
Avem un telefon, continuăm, e foarte provocator. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bună,
vă ascultăm!
Sunt un om care a trăit în vechiul regim și în noul regim. Și vreau să vă spun că am o vârstă, 74 de ani.
Multă putere să-i purtați!
Domnul să mă ajute și să vă audă și pe dumneavoastră.
Mulțumim!
Ce vreau să vă zic? E un sistem minciuna. Și așa cum spuneați mai devreme, nu facem politică, nu facem politică, dar politica însă și o minciună. În politică nu există, adică adevăr. Nu se poate guverna fără minciună și fără a duce oamenii în eroare, a le implementa frica, în frică mai mult, ca să nu vorbească, ca să nu gândească și așa cum spunea articolul, să nu mai aibă logică, să facă, devin oamenii niște roboți care nu mai gândesc, fac ce li se spune. De mic copil, la mine în casă a fost eradicată minciuna. Pentru minciună primeam pedepse grele. Și regimul trecut pe mine nu a putut să mă determine să îmi schimb logica, mentalitatea. Na, adevărul e că n-am fost membră de partid, că nu m-au primit, că eram intelectuală. Aveau nevoie numai de sapă, nu de intelect. Dar la un învățământ de partid, că ne făcea la toți, așa am spus omul, că era vorba despre congresul al 14-lea, unde se predica muncă, muncă, muncă și iar muncă și nimic altceva. Și eu așa, printre dinți, dar m-a auzit predicatorul, am spus omul în afară de muncă mai are nevoie și de altceva. Și dânsul mi-a atras atenția că am vederi nihiliste. Asta sunt, ce să fac, dar așa știu, nu? Și în vremurile acelea am început să caut, sunt botezată, am fost, adică botezată ortodox, am crescut într-o familie de ortodoxi practicanți, așa, dar simțeam că nu acolo este adevărul. Și la 30 de ani am început să caut adevărul. Unde este adevărul? Asta îl vreau. Și m-am dus, am avut mătuși măicuțe ortodoxe și le-am întrebat, care e adevărul? Dați-mi și mie o Biblie să citesc. Zice, pe noi nu citim Biblia, dar ce citiți surorilor aici? Și mi-au dat cărțile lor slavone și astea, zic, asta nu e adevărul. Și am căutat și am căutat până l-am găsit, adevărul. Și acum știu care este adevărul, vă mulțumesc.
Mulțumesc
pentru audiție.
Bună ziua. Domnule pastor, cum definim conștiința? Am spus că există un sistem și acum chiar vreau să insistăm. Nu vorbim doar de minciuna asta, așa, o afirmație.
Da.
Nu, vorbim de un sistem un sistem care poate fi politic, poate fi religios, creat cu scopul de a modifica percepția asupra realității.
Da.
Este foarte complex. Cum definim conștiința? Pentru că îmi dau seama că foarte mulți oameni privesc la Da, da, avem un telefon urgent. Alo, da. Alo, bună dimineața.
Bună dimineața. Bună dimineața. Foarte interesant emisiune pe toate care le faceți. Și vă doresc un an fericit, că nu am reușit să intru până acum cu dumneavoastră. În schimb, mă urmăresc. Aș vrea să vă spun că minciuna totdeauna o să curegele la masă, știți, indiferent de clasele sociale sau epocile care au trecut pe planeta asta făcută de Dumnezeu. Înțelegeți? Totdeauna au fost așa și cei care au avut putere au crezut că zei sau Dumnezei, știți? Așa că noi, cei care nu prea am avut de ales, am suportat ce-o venit, știți? Și nu ne supună față legi, față, da, niște legi făcute de cei care sunt și folosesc lor, știți? Da. Mai puțin noi, care nou, care suntem aici. Și nu uite la dumneavoastră, ne încurajați prin ceea ce faceți și vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim, noi vă mulțumim pentru intervenție.
Dumnezeu să fiți sănătoși, asta e foarte important. Restul îl purtăm cu grijă și cu putere, da, la Dumnezeu, că eu, asta e speranța mea, cel puțin. Și ar trebui să fie atată a tuturor oamenilor. Numai bine vă doresc sănătate.
Numai bine, la revedere. Da, da, interesant. Minciuna asta cu legea la masă, frumos. Domnul pastor, foarte mulți dintre noi, în general oamenii, privim la conștiință ca fiind forul superior, norma. Însă, de unde am eu garanția că modul în care eu prive, conștiința mea este, nu este un produs al unor factori care m-au influențat de-a lungul vieții sau este o normă fixă, mai ales că conștiințele noastre sunt diferite.
Acum, eu aș vrea să mergem, să lărgim un pic cadru. Spuneți că oamenii percep conștiința ca fiind forul superior. Cred că doar o categorie destul de mică de oameni percep conștiința.
Poate ignoră conștiința.
Ca fiind forul superior. Pentru cei mai mulți, conștiința are de-a face cu conștiența de sine. Cu conștientizarea trăirilor, cu conștientizarea emoțiilor, percepțiilor. Nu?
Da, păi mulți confundă conștiința cu conștiința.
Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite. Din perspectiva a ceea ce înțeleg eu, conștiința ar putea fi definită ca fiind busola omului. Cea care te ghidează, cea care face diferența dintre bine și rău. Conștiința ar putea fi definită ca fiind, am găsit o expresie foarte frumoasă, cutia neagră a memoriei. Sau conștiința ar putea fi definită ca fiind vocea lui Dumnezeu în om. Cred că avem un,
da, avem un telefon.
Un
avem
telefon, un telefon și, da, mergem mai departe.
Da, da, da. Bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
În legătură cu neadevărurile, cu manipularea conștiinței, cu deformarea realității. Deci, știți că cei mai mulți oameni care, mă rog, au studiat Biblia, desprinși de dogmele și doctrinele unei anumite religii sau biserici, au ajuns la concluzia că cele mai multe manipulări ale conștiinței și deformări așa sunt tocmai în sistemele astea religioase. Deci ce vreau să spun? Știți că, adică știți, toată lumea știe că fiecare denominațiune sau biserică sau ce e ea spune că, mă rog, adevărul e numai la ea. Adică se știe, nu, clar, catolicii, nu, universal, numai ei, ortodoxii la fel, adventiștii la fel, neoprotestanții la fel. E, aici era problema, dacă puteți să pedalați puțin.
Da,
că nu se poate, adică asta e un paradox, mă rog, nemaipomenit. Fiecare spune că numai el este singura care are dreptate și trebuie să vedem că nu se poate ca toți să fie singura, trebuie să fie unul singura. Și asta vreau să vă spun, că vedeți, în fiecare doctrină, din fiecare de asta, se spun niște adevăruri, adică ei le cataloguează adevărul, dar dacă studiezi foarte, foarte, foarte atent Biblia, constați că este o deformare sau o manipulare a conștiinței. Asta e totul ce vreau să vă spun. De exemplu, știți, ortodox și icoana, ok, na, spune Biblia că nu, dai da. Catolicii cu Maria. Acum și adventiștii, nu, știți că zic sâmbătă, sabatul egal sâmbătă. Nu, păi nu, sabatul nu e sâmbătă, e zi liberă. Nu scrie în Biblie cuvântul sâmbătă. Și sigur că zic sabatul e sâmbătă și de aici vine nenorocirea, că na, ei sunt niște rătăciți. Deci asta e totul, vedeți? fiecare pe undeva manipulează puțin o conștiință ca să zică, păi nu, că noi avem dreptate. Vedeți, nu se poate fără asta. Eu asta e concluzia la care am ajuns și eu personal. Nu se poate că dacă nu s-ar manipula puțin, atunci ar fi o singură credință, cum spune acolo, că este o singură credință, un singur domn, un singur botez, ar fi ok, dar vedeți, fiecare interpretează și pe baza interpretării de o dogmă și o doctrină și manipulează anumite conștiințe, unii se duc la aia, unii la aia și mai departe și în final, adevărul, unde e? Da. Că vedeți, fiecare, la fiecare doctrină, fiecare biserică găsești chestii care nu sunt corecte și dacă manipulezi puțin, omul zice, băi, la că e așa până la urmă. Asta e totul. Dacă puteți să pedalați puțin aici.
Da, păi ajungem aici.
Da, unde e adevărul? Că nu se poate fiecare. Tot zic, noi suntem. Bine, făcut.
Da. Bine, vă mulțumim. A fost ultimul telefon pentru că mai avem 20 de minute și trebuie să da, deja nu mai avem timp. Da, interesant și perspectiva aceasta cu sabatul, deși nu știu cum putem ignora toată istoria poporului evreu care a știut că sabatul este ziua șaptea. Mă rog, nu putem ignora o istorie de mii de ani.
Eu mai degrabă decât să mergem pe ideea de a demonstra dacă sabatul este sau nu ziua de odihnă, ar trebui să mergem pe ideea de minciună și de cum adventiștii, pentru că dânsul a făcut referire la adventiști, folosesc sau nu folosesc minciuna la un moment dat în discursul pe care l-au față de seminilor, nu?
Da.
Probabil că aici ar trebui să mergem, dacă sabatul este sau nu ziua de odihnă, așa cum spuneați, domnul Moldovan poate să răspundă întrebării.
Joia răspunde.
Da.
Domnule pastor, sunt clar în viață anumiți factori care ne educă și conștiința este educată într-un anumit fel.
Eu aș vrea să spun un lucru. În primul rând, am o anumită liniște atunci când vorbesc despre conștiință și încerc să înțeleg fenomenul acesta prin prisma Bibliei. Descoper în Biblie, în Romani și în Eclesiastul, un lucru care mă liniștește. În ambele versete, în ambele pasaje, găsesc că Dumnezeu este Cel care a pus conștiința în nou. Că acesta este darul lui Dumnezeu pus în toți oamenii. Și asta e liniștitor pentru mine. De ce? Pentru că, dincolo de factorii aceștia cu care sunt de acord, familia, societatea, cultura, educația, nu? Sistemul politic, factorii aceștia pot să altereze, pot să umble la ceea ce noi numim conștiință. Dar dincolo de toți acești factori, dacă aceasta, conștiința, este vocea lui Dumnezeu în om, atunci eu cred că Dumnezeu continuă să se manifeste în om, continuă să îi arate direcțiile bune sau rele, atâta vreme cât omul rămâne consecvent propriei lui conștiințe. În momentul în care omul deliberat alege să facă ceva împotriva conștiinței lui, nu se întâmplă altceva decât că această voce a lui Dumnezeu devine din ce în ce mai slabă, din ce în ce mai greu de auzit. Eu cred însă că, indiferent de toate mașinațiunile la care suntem supuși, indiferent de toate situațiile prin care viața ne trece, atâta vreme cât noi rămânem consecvenți, atâta vreme cât noi rămânem ascultători de ceea ce această voce internă care îi aparține lui Dumnezeu ne spune, nu cred că cineva ne poate distruge.
Domnule pastor, dar este riscant, pentru că, de exemplu, în urmă cu un an și ceva, Papa Francesc amintea că și agnostici și atei pot fi salvați, mântuiți, dacă își ascultă conștiința și fac fapte bune. Acum, dacă am evaluat din punct de vedere normativ, sau eu știu, conștiința unui agnostic cu cea unui ateu și cu cea unui creștin, descoperim diferențe enorme în ceea ce privește viziunea despre Dumnezeu și despre realitatea vieții. Cum se face că totuși există diferențe de conștiință?
Cred că intrăm pe un teren, pe un teren foarte, foarte alunecos din punctul meu de vedere. Și am să vă spun de ce. În primul rând, eu cred că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și cu asta am cam spus totul. Este darul lui Dumnezeu pe care îl dă oricui îl acceptă.
Și dacă un ateu nu îl acceptă pe Dumnezeu, poate fi mântuit dacă conștiința lui sau un agnostic care nu, crede în Dumnezeu, dar nu-l definește. Okay. Că nu...
Cred că intrăm aici, intrăm pe un teren care nu ne aparține. Este terenul lui Dumnezeu. Dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu, am eu vreo autoritate ca om să decid cui îi va da Dumnezeu acest dar?
E vorba de definire. De definire. Pentru că în momentul în care merg pe ideea că sinceritatea este totul în viață. Nu contează în ce sistem ești, nu contează cum ești educat, dacă ești sincer, este suficient. Acum, și Eva a crezut în mod sincer minciuna lui Lucifer în grădina Edenului. Asta nu a scutit-o să fie alungată din Eden, dacă a fost sinceră. Asta e o mare provocare, pentru că mi-am uitat câțiva factori care ne formează. Familia, școala, anturajul, biserica.
Da, acum, eu cred că, apropo de întrebarea pe care a spus-o, cred că un om care este consecvent propriei lui conștiințe, dacă aceasta este vocea lui Dumnezeu în om, unde îl va duce această voce? Nu la Dumnezeu?
Da.
Poate că nu îl va duce la Dumnezeu ca pe unul care a crescut într-un mediu total diferit, cu acces la informație mai multă despre Dumnezeu, cu o familie mai aplicată spre religie. Cu siguranță că vor fi diferențe. Dar un om care ascultă vocea lui Dumnezeu în el, unde ar putea să ajungă?
Un om care nu are acces la Scriptură. Scriptura este considerată în creștinism ca fiind cuvântul lui Dumnezeu.
Da.
Cu diferite viziuni despre ce înseamnă inspirația. Un om care nu are acces la Sfânta Scriptură, fie că vorbim de lumea necreștină, fie că vorbim de chiar poate un creștin, dar care nu a avut acces, pentru el, conștiința este norma.
Exact.
Dar pentru un om care are acces nemijlocit la Scriptură,
aici,
conștiința nu mai este norma.
Dar aici ne ducem într-o altă parte a discuției noastre vis-a-vis de conștiință și de adevăr. Prin prisma a ce definim adevărul. Avem pe de-o parte această voce internă, da? Dar în același timp avem, din perspectiva creștină, avem Sfânta Scriptură. Mântuitorul spunea, cuvântul tău este adevărul. Și atunci, dintr-o dată, lângă această voce internă pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi, lângă această voce, eu așez un standard, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Când am vorbit în prima parte despre oameni care își ascultă conștiința, m-am referit la oameni care n-au acces la această normă, pentru că noi nu aveam în ecuație, noi nu discutam despre,
deci, practic,
despre Biblie la momentul
practic,
respectiv.
Adevărul îl definim nu pe baza conștiinței, ci pe baza unui standard, unei norme.
Atâta vreme cât avem acces la normă, da.
Da.
Dacă n-ai acces la normă...
De ce am adus discuția pe acest termen? Pentru că aici este esența. Articolul spunea că minciunea conceptuală, și acum, repet, nu ne rezumăm doar la politic, ci și religios, și sisteme religioase, are intenția de a schimba percepția asupra realității, care înseamnă și adevărul.
Corect. Corect.
Când vorbim de adevărul Scripturii, acum sunt foarte multe interpretări. Este foarte ciudat, avem o singură Scriptură, dar se pare că sunt multe biserici, dacă vorbim acum de spectrul creștin.
Apropo de ceea ce spunea...
Acum, eu, după... Cum pot să dau seama dacă biserica în care mă găsesc nu este un sistem bine ticluit sau poate eronat din atenție la începuturile sale și sunt pe direcție greșită. Că vorbim de catolici, că vorbim de baptiști, de adventiști, de ortodoxi. Acum putem include toate confesiunile creștine. După ce pot să cunosc dacă mă aflu pe o linie pe un drum greșit.
În articolul pe care l-ați citat, se făcea referire la trei modalități prin care se încearcă,
da, și vreau să
introducerea minciunii.
Prima a fost anularea, da? Limbajului.
Anularea limbajului.
Adică era folosirea unei limbi de lemn.
Exact. Să spui cât mai mult, să vorbești, să folosești cât mai multe cuvinte și să spui cât mai puține lucruri. Sau să folosești șabloane.
Schimbarea semanticii,
cu siguranță.
Adică, cuvinte golite de semnificație și introducerea unei semnificații noi.
Am citit despre Orwell, care în scrierea lui 1984 are o bună exemplificare a ceea ce înseamnă anularea limbajului. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Schimbarea sensorilor. Asta este atunci când ai de-a face cu un sistem în care cuvintele nu mai transmit nimic. Sunt o sumedenie de cuvinte, dar nu există niciun mesaj pe care să-l decodifici.
Chiar ideea de Dumnezeu.
Exact. Când totul se reduce la șabloane, la expresii învățate pe care le repetăm la nesfârșit, la mantre, nu? Avem o problemă. Probabil că atunci când trebuie să evaluăm, așa cum spuneați, domnule, de unde știm care sistem încearcă să respecte adevărul sau care sistem are ca obiectiv inducerea în eroare? Ăsta este un element.
Domnule pastor, asta e foarte complicat, pentru că dacă ne uităm în istoria creștinismului, cel puțin gândirea patristică a fost influențată foarte mult de filozofie. Și practic mulți dintre părinții bisericești au preluat o semantică filozofică și au aplicat-o cuvintele Scripturii. Și
da,
vorbim de lucruri din Scriptură, dar cu o încărcătură filozofică. Și asta a derutat creștinismul și încă îl derutează.
Da, eu cred că un lucru pe care am putea să-l spunem aici este că Scriptura este propriul ei interpret. Și ar trebui să o lăsăm să se interpreteze singură. Da? Fără să încercăm să aducem din exterior filozofie sau psihologie sau ce vreți dumneavoastră. Nu? Scriptura rămâne totuși interpretul Scripturii. Dacă scoatem asta din ecuație, dacă încercăm să explicăm Scriptura folosind elemente din afara Scripturii, s-ar putea să ne pierdem.
S-ar putea, cam sigur. Cam sigur, pentru că istoria creștinismului arată foarte clar lucrul acesta. Chiar și poporul iudeu, spunea Domnul Hristos, la un moment dat, vă rătăciți, pentru că
nu cunoașteți
Scripturile, nici pe Dumnezeu.
Exact.
Aici invocau Scriptura.
Sunt de acord. Da. Simpla invocare a Scripturii nu cred că este suficientă. Simpla invocare a Scripturii nu cred că este suficientă. Până la urmă, principiul sola Scriptura rămâne valabil și actual. Scriptura se interpretează doar cu Scriptura. Scrierile prorocilor, spune Scriptura, se supun scrierilor prorocilor. Nu? Ca atare, încercarea aceasta omenească de a pune în limbajul filozofiei sau al psihologiei sau al biologiei adevărul Scripturii nu face altceva decât să ne ducă în eroare. Deci primul element, când vorbim despre analiză, despre a cântări care sistem urmărește adevărul și care sistem urmărește minciuna, este cel al limbajului. Cred că ar trebui urmărit limbajul. Din nefericire, nouă ne este foarte simplu să învățăm niște slogane, niște expresii și să omorâm în felul ăsta cuvântul. Și eu cred că atâta vreme cât într-o biserică, indiferent care, cuvântul nu mai trezește, nu mai încălzește sufletul oamenilor. Atâta vreme cât cuvântul...
Doar o dogmă rece.
Exact. Atâta vreme cât cuvântul nu mai stârnește curiozitatea, nu mai stârnește dorința în om, ci este doar o ceremonie lipsită de sens și pentru cel care ține și pentru cel care este martor, avem o problemă. Nu vreau să mă interpreteze cineva și să creadă că arăt cu degetul spre anumită confesiune, n-arăt deloc cu degetul spre o confesiune.
Fiecare are liturgica
ei. Exact. Și din nefericire, lucrul ăsta se poate întâmpla în toate confesiunile. Nu? Atunci când oamenii participă la un sistem care urmărește deschiderea Bibliei, nu? La o ceremonie în care cuvântul este norma, este adus în față, dar norma, nu, iar procesul acesta, ceremonia respectivă, nu are nimic grăitor pentru cei care ascultă. Avem o problemă.
Da, este o problemă la nivel de limbaj și nu vreau să fim foarte complicați pentru ascultători. La nivel de semantică există trei elemente la orice cuvânt: sens, referință și semnificație. S-a amintit mai devreme de problema sabatului. Da, sensul este de odihnă.
Exact.
Da, dar referința e câte o zi de...
Câte o zi.
Clar.
Exact.
Nu vorbim doar de o stare. Mm-hmm. O zi, referință. Adică la orice element. Și aici se pare că cele trei elemente sunt de multe modificate. Fie sensul, fie referința, fie semnificația, distrusă. Mm-hmm. Cum vedeți a doua anularea logicii? Prin recursul la mistică doctrinară. Adică numai nu gândiți, gândim-ne pentru voi.
Exact. Așa ceva. Și mai mult decât atât, elementul numărul 2 pe care îl surprinde...
Abandonarea efortului argumentativ.
Exact.
Nu mai argumentativ.
Nu, deci... Ne este teamă de întrebări.
Deja dacă pui întrebări, ești periculos.
Suspicios. Nu cumva ai plecat? Mie îmi place foarte mult ceea ce spune Biblia. Există în Faptele Apostolilor pasajul acela în care se vorbește despre credincioșii din Berea. Nu? Despre care se spune că aveau o inimă mai aleasă și inima lor mai aleasă nu consta în faptul că erau naivi și creduli și nu chestionau, ci inima lor aleasă consta tocmai în faptul că se duceau acasă.
Aveau un spirit critic.
Exact, și cercetau să vadă dacă ceea ce li s-a spus este adevărat. Orice sistem din punctul meu de vedere care nu încurajează gândirea independentă, gândirea liberă, orice sistem care descurajează întrebările, orice sistem care încearcă să pună pumnul în gură, care se teme să fie chestionat, care se teme să primească feedback-uri, orice sistem de genul acesta are o problemă cu adevărul și minciuna.
Da.
Pentru că adevărul va ieși întotdeauna la iveală și n-ai de ce să te temi. Decât dacă știi că este ceva șubred în toată teoria pe care o susții și gândești ca nu cumva interlocutorul tău sau interlocutorii tăi să se prindă și ei de șubrezenie.
Când ai actele în regulă, nu te temi de garda financiară.
N-ai nicio problemă. N-ai. Îi inviți, veniți și uitați-vă.
DNA-ul să vină. Exact. Dar e o provocare pentru că, domnul pastor, trebuie să fim și realiști. În general, ideea de sistem nu prea încurajează spiritul critic. Nu criticos, nu gică contra. Ideea de a gândi, pentru că este foarte ușor să fii înregimentat undeva.
Da. Acum, eu cred că orice sistem, și sistemele totalitare, și sistemele democratice, doar că pe căi diferite încearcă să facă același lucru. Să ne regimenteze.
Numai îți de senzație că tu ai ales.
Exact. Doar modalitatea este diferită. Asta este perspectiva mea.
Oricum, în filozofie merge o discuție că, de fapt, omul este liber doar atunci când alege. Și după aceea aleg să mă căsătoresc.
Exact.
Sau să rămâne. Da, după ce m-am căsătorit, mai sunt liber. Numai, total.
Exact. Bun, acum, pe de-o parte... Eu cred că atunci când vorbim totuși de sisteme, n-ar trebui să pierdem din vedere că sistemele sunt formate din oameni și că oamenii rămân oameni. Coruptibili? Corupți?
Chiar și în religie, nu?
Inclusiv în religie.
Mai ales în religie.
Nu? Deci oamenii rămân oameni. Poate că atunci când ai de-a face cu un sistem, da? Cineva spunea, domnule, avem totuși o Biblie, de ce avem atât de multe interpretări? Pentru că interpretările sunt ale oamenilor. Pentru că background-ul nostru este... Uneori interpretările noastre sunt voit răutăcioase sau denaturate sau greșite. Voit. Alteori, nu. Alteori suntem pe lângă interpretare, dar nu pentru că intenția noastră este aceea de a induce în eroare pe ceilalți sau a ne duce pe noi în eroare.
Umană.
Uneori avem de a face cu neputința sau cu limitările noastre.
Dar știți că acum, în privința neputinței, Dumnezeu ne înțelege și tolerează anumite neputințe, adică ne înțelege limitele. Însă atunci când creezi un sistem și creezi o minciună special pentru a forma conștiința maselor, acolo mi se pare genocid.
Păi, aia este articolul pe care l-ați citat dumneavoastră, acest lucru l-avea în vedere.
Da.
Crearea unui sistem care să ducă în eroare. Să înșele.
Ne gândim la perioada medievală?
Sigur că da.
Coercitivă, persecuții, ne gândim la regimul totalitar, comunism, nu contează. Orice sistem coercitiv care nu-ți lasă loc să gândești, să te exprimi liber, să alegi.
Acum, deci, al doilea element pe care îl putem introduce în ecuație este încurajarea sau descurajarea oamenilor în a gândi. Teama aceasta, care se poate manifesta prin acțiuni coercitive, deci pui întrebări, ai o bilă neagră, vezi, dacă mai pui multe întrebări, se adună multe bile negre și te dăm afară. Nu mai ești în sistemul nostru, ești pe din afara sistemului nostru. Sau se poate manifesta nu doar prin această excludere a celui care vrea să gândească, ci se poate manifesta și printr-o interdicție efectiv menționată foarte clar. Nu aveți voie să gândiți altfel, out of the box.
Hai să spunem
așa cum spunem
dacă
noi.
Dacă vorbim de oameni de confesiune, nu mai ești de acord cu noi, nu te excomunicăm. Foarte să nu ești liber. Însă la sistemele autoritariste era și persecuția, adică nu erai lăsat liber, nici măcar dacă te... Vorbim de perioada medievală, adică e o diferență.
Da, nu vorbim, exact. Înțeleg ce surprindeți noastră. Nu doar că te punem în afara grupului nostru, ci grupul nostru începe să ia măsuri împotriva ta fiind în afara noastră.
Da, pentru că eu sunt de acord că dacă vreau să fac parte dintr-o biserică oarecare, eu trebuie să supun reguli bisericii, pentru că de bună voie intru și accept de la început niște norme interioare.
N-ar trebui să ignorăm. Deci, de asta spun, subiectul este vast și complex. Acum intrăm într-o altă discuție. Nu ar trebui să ignorăm regulile unui grup.
Exact, exact. Păi asta este foarte important.
Altfel vorbim despre haos.
O masă amorfă.
Eu cu soția mea suntem un grup și avem reguli și ne iubim. Dar avem reguli pe care le respectăm. Asta nu înseamnă că ea n-are dreptul să gândească sau eu n-am dreptul să gândesc. Fiecare avem dreptul să gândim. Dar
să ajunge la un numitor comun.
Exact. Însă existența regulilor și subordonarea față de reguli sau haideți să nu folosesc cuvântul, să nu folosesc subordonare, acceptarea regulilor nu trebuie confundată cu interdicția dreptului de a gândi. Nu sunt sinonime. De ce? Pentru că dacă eu și soția mea care avem reguli și gândim totuși independent. Ea nu gândește cum gândesc eu. M-am căsătorit cu ea tocmai din motivul ăsta. Nu gândească cum gândesc eu.
Și din motivul ăsta.
Da. Așa. Da, e unul dintre ele. Așa este. Bun. Deci, noi gândim diferit. Respectăm regulile.
Frumusețea diversității.
Da, așa mi se pare mie. Acum nu pot să oblig pe toată lumea să gândească cum gândesc eu. Însă, atunci când punctele noastre de vedere nu coincid, ne așezăm jos și găsim drumul pe care putem merge împreună. Nu dizolvăm familia, nu aruncăm în aer, ea nu mă exclude pe mine și nici eu nu exclud pe ea. Dar rămânem în același sistem și continuăm să găsim drumul comun. Iar dacă nu găsim un drum comun, să presupunem că la un moment dat nu găsim un drum comun pe anume subiect, îl lăsăm acolo până când îi va veni vremea să se coacă, mai cresc eu, mai crește ea, mai achiziționăm informație, cunoștință și reluăm subiectul. Dar să nu se confunde existența regulilor cu interdicția de a gândi.
Asta e clar, că oamenii înțeleg treaba asta, adică nu cred că se pune problema asta, am avea anarhie
exact. În
societate, nu se pune asta. Ultimul lucru, anularea realității, înlocuirea părților de realitate incomode.
Da, prezentarea acelor aspecte care... care dau bine pentru
și
noi.
Și mă legitimează.
Și, exact. Folosirea miturilor, a povestirilor, a lucrurilor de senzație, care creează în jurul meu, în jurul sistemului meu, așa, sentimentul ăla de sacralitate, de pus deoparte.
O aură.
Exact. Da. Dom'le, nu, aici este ceva.
Deja sunt minuni fabricate.
Vă dați seama că oamenii din totdeauna au gândit că regii au sânge albastru și sunt aleși de Dumnezeu, ei sunt predestinați să conducă și împotrivirea față de rege era împotrivirea față de Dumnezeu. Nu?
Da. Și biserica medievală a preluat sistemul monarhic și a gândit în același fel această relație.
Cred că și aici este un pericol, pentru că vorbim de sisteme religioase. Nu? Atunci când clerul e deasupra și poporul e pe desubt, ei n-au voie, n-au acces, nu trebuie să știe, nu? Numai clerul este cel care descifrează, oamenii bisericii, nu? Sunt cei care interpretează, care spun adevărul. Poporul nu, plebea nu are voie să facă lucrul ăsta. Plebea nu trebuie să se atingă de cuvânt și n-are, lor nu le vorbește Dumnezeu.
Nici măcar nu trebuie să pui problema.
Nu? Exact. Avem o problemă.
Da. Da?
Este un alt element a ceea ce înseamnă un sistem care încearcă să promoveze minciuna.
Dar să știți că și această minciună conceptuală și la individ se întâlnește, nu doar la sistem. Când un individ vrea să fugă din fața unei realități, își creează o altă realitate în care fuge.
Din nefericire, este da.
Dedublare.
Din nefericire, în fața unui adevăr dureros, pe de altă parte, ar trebui să spunem că adevărul întotdeauna doare. Adevărul întotdeauna doare. Și într-o societate ca a noastră, cel puțin a secolului 21, în care durerea este văzută ca fiind dinamicul numărul 1, care ne stă în calea fericirii, pe noi nu trebuie să ne doară nimic. Nu, nici în suflet, nici în trup.
E
nu
un
trebuie
simptom care arată că e o boală acolo.
Care arată un cancer, deja numai. Da, deci, într-o lume ca a noastră, în care durerea este un intrus ce trebuie eliminat, nu mă miră că de foarte multe ori ajungem să ne mințim pe noi înșine și să ne construim o lume ireală, în care, o lume confortabilă cu care să ne simțim bine.
Da, virtualul este foarte căutat.
Exact.
Da. În 20 de secunde, domnule pastor, cum vedeți afirmația lui Hristos? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Și apoi continuă, dacă Fiul o face liberi, veți fi cu adevărat liberi.
Eu cred că eu înțeleg în două aspecte. Atunci când Biblia devine normă, ați introdus elementul mai devreme.
Da, da.
Aici l-aș fi introdus. Când Biblia devine normă, Biblia nu face altceva decât să ne elibereze, să ne dea dreptul să fim noi înșine. Asta este marele adevăr. Deși majoritatea oamenilor...
Dar nu mulți au Biblia în casă și totuși nu.
Da, pentru că Biblia ca și carte pe care o pui pe raft sau pe masă nu este suficientă. Biblia ca și carte care să descopere realitatea, care să descopere binele și răul, are altă valoare. Și mai este ceva, că ăsta este al doilea element. Atunci când cuvântul este o persoană și relația mea cu cuvântul, adică cu persoana, este una autentică, iar persoana este Iisus Hristos, nu poți să spui decât că ești liber.
Da. Domnul pastor, mulțumesc mult pentru această oră. Da, sunt multe lucruri de spus. Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare dintre noi ne dorim să fim liberi. Liberi de păcat, liberi de prejudecăți, liberi în gândirea noastră. Vreau să vă gândiți la ce spune Hristos. Dacă Fiul o face liberi, veți fi cu adevărat liberi și vă rog să-L urmați pe cel care este calea, adevărul și viața. La revedere!